negenyeta ani wolon flabe bamako anyeta ni segimbe nyameka ufeno niger faba kono nye malikura jemuka kene sigile nye kabo sige worona konana bewa sovala aya ubisimila anga kene nika kaja tutrawiri anga kuna koni kumabo ulubina talike nyundika minisma ye akakasa ukuru kabo kidal kala kidal bla bamanti marfatiku ulutara katasi unola uka kanko nana aywa amena kuma aka anye mwodo uka sheria ta kidal dugu kon nana amena ulu sheria ulame kafaro fanaka anye wele bla anga lakana dombakala jedoma natoko kusume ilala ale kalanfaye mali sanfe kalanso la kabo bamako ale bambulu amena nyiningalu seme ala awa akunya abena fale mundila munde bina ke akofe mumbako munde bina soro ako konnala amina ulu lasiluke au yisesa demukan konnana otemene kofe professeur Clément Dambélé ne beba le don ne ale plateforme de lutte contre la corruption et du chômage noye kuluye munumbe yuruku yuruku kelelike babako mali jamana konnala unyema baye anye wele bla ale fenema afena bambolo ne geka amina kuma krengereni yala guruku yuruku ko bamuna ablala senka na be senani watin konnana ne mali energy ministry boraka ko folike aka aywa olu tabuluka munde kanka ke aywa munde binana soro kake ya sa nyebe se ka soro alaka no yadu akula amana ba ofenena ngedala kafo femiye niger jamana tiki koronye mohamed bazoum awa niger nyame procureur ba ale wele black na fonisa selauma kana sheria do jira ula sega sega lu munu kera aka bulili kofe o kuna fonu fane bambulu amino lu tente awi kasoro kana akunche ni dengi noye sumaya bana kurai na bineme ame wati na sesa malika na be kanga cheni badu jamana dunka nunu ne bena fara anga la selikela uka kuna fonu kan sesa ka tente awi sesa anga jem kan konnana awanga nyanza na me kasenka na kofe nyanza anga fuli bi anla mbaka ubela jele nye kafoye halisa kwa bismillah malikura jemuka keneka kabo sigi worona konna la wiwa subala Washington DC au klube kaya tutrawere di kumakana wakate menanga kuna funu nye minisuma ali akamina unche kabo kidal kunungu taratala oktobru kalu kli bisabala awa utakale nkofe ayilala kafo oko bamanchi marfatiki unumbe kidal dugu konna la ne kidal marabe ubulu ulu tarasigi unola sidi amar ale sheria gudi Mariam Traoré ma akunyaka awa anga aka kumaka uname
minisma tagali nkoni ton yekono bi amseka foko minisma sora sichite kidali no ma situation munibe kidal bi amseka foko ma ukoni ninche ne ndo kosobe sabula minisma de alelit minali fenchama kidali no hukum konana fenchama be min dartu nkano wa bara fene tumbe gabi amseka foko ma munu tumbe ka bara ke minisma la ube bi bara tubulu wa fene kidal konana e machamante sabula be bulla ado tara aljiri wa ado fene nana kidal gawo fanfe ma usirani ndo fene ka foko mali sorda munu be an fichi kilo keme kidal en donc ulu fene be no u ka position we donc population jatigel ndo ko sobe sabula u be siran fami u ka foko mali sorda su ka donc kidal yo ni fangay donc nous don ali fangay beba donc asara be bise ka la se mauma donc situation de fledi
awi kuna funi juma usoro tigitigi mi ba ira ka fo kun juma ye mali finitigu no e fama we balika do kidal kunu wal makakon yani minusma ka ukamina unche ka kidal marabla
mi oke sabula mali gouvernement tu yafo minusma e kaka dele akanga ka bo domina kidalu dunte kunu yi nga minusma fene ye jati mineke uya ye ka foko nu mena kidal yo no kasara bi se ka lase ulu yarama tuna foka akera wajibi de ulu ma uka bo kidal sabula nu ma bo kidal yo no ulu yarabe sonka ka kasara la soro ulu yare donc ode sabula u bora kidal yo no sabula feretu maduma ya maria maduma uka pankru nu pa kanu ka mo uche kidal yo no akeru ma wajibi de uka bo kidal donc do mi fora u tunte kunu nga u de participation de ke sabula ka se ku yare kishi n'an ye jatiminɛ kɛ an b'a ye k'a fɔ ko CSP mun ye sema ka jɛkulu ye ani mali sɔrɔdasiw donk ni minisma ma bɔ kidali joona n'a m'a ka tagali n'a ma a teliya ale yɛrɛ be sɔn k'iyɔrɔ sɔrɔ kosugu dɔ da min man kan ka kɛ yɛrɛ ta ye.
Nin tun ye Sidi Amar ka kumakanw ye ka bɔ Kidal. Ɲiningali kɛra Mariam Traore fɛ ka kɛɲɛ ni u taabolo kelen ye, ayiwa fɛn min ye minisma ka minɛncɛw ye ka mara k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka bɔ Kidal dugu kɔnɔna na. Mariam Kuyate n'ale ye VOA banbara ka laselikɛla ye ka bɔ Bamakɔ, ale ye Mali politiki kulu dɔw ka hakilinaw ta a kan. An k'a ka kumakanw lamɛn.
An bɛ waati min na iko sisan, kunnafoni jɔnjɔn ma di fɔlɔ Mali marabagaw fɛ ka kɛɲɛ ni minusuma ka bɔli ye kuda ye Mali jamana kɔnɔ. Nka bi sɔgɔmada joona in na, minusuma y'a ka kasaw kuru ni ka Kidal kan belebele in labila kami ni Mali woromasiri tabaw ye cɛsiri caaman kɛ kabini Oktɔburu kalo daminɛ yaasa ka se k'u tɛgɛda a kan kofɔlen kan. O siratigɛ la politikima caaman y'u hakilinataw di. Mahamane Mariko, parti politike Crash faso ɲɛta o ɲɛma don, ale ka fɔla ko bɛnkan min kun tala resolution 2690 fɛ k'o sɔsɔla minusma maw bolo.
Ni wagati laban ɲi na minusma tagacogo a be mɔgɔ kamana gan. Bɛnkan kun ye min ye u ka se ka bɔ yan ka bɛn desanburu kalo tile 31 ma. Ɔ o tun ye porogaramu dɔ kɛ o kɔnɔla la, nka i b'a ye k'a fɔ porogaramu in kɔnɔla la n'u be ta u be bɔ yɔrɔ minnu na kan minnu kɔnɔ u b'o di jamana ɲɛmɔgɔw ma. Mɛ Kidal ta yi a kɛcogo ma ɲa, a be sigana don mɔgɔw hakili la.
Nabi Togola appel du 20 février tɔnden don, ale fɛnɛ b'a ka yetaw fɔ an ye.
Minisma a man na nin cogo yi na, awa an ka fɛla kun tɛ a ka taa nin cogo yi fɛnɛ na ye. Nka n'a ma ɲɛ ko a kɛra nin cogo yi na, an kɔni bɛ ɲini, an b'a ɲini Mali faamaw fɛ u ka hakili bila dusu ɲɛ ka baara kɛ, awa kumaɲɔgɔnyaw olu ka boloda.
Abdel Dambele ni ale ye ɲininikɛla ye lakana bunakun kan, a y'a yira k'a fɔ ko fɛlɛ dɔw de kan ka sigi sen kan joona Mali marabagaw fɛ yaasa nin kana se ka dankari Mali jamana na.
Minisma ka tagali presipite bena problɛmu caaman de se an ka jamana ma, surtout bi u ye tagali min kɛ tantɔ banbaciwalew olu de kɛma ka Kidal minɛ bi. Kidal b'olu de bolo, banbaciwalew ani rebelion.
An ka finitigilamɔgɔw kan ka min kɛ sisan sisan o ye ka an ka finitigilamɔgɔw caya Kidal yɛrɛ mara kɔnɔna na bi pour que an n'olu ka se ka kɛ force égale, parce que n'anw bilala situation min na n'u ka ca ni anw ye n'o ko ko kɛlɛ bɛ daminɛ dadigi bi ka an ka finitigilakaw la kosɛbɛ. Ko moyɛnw bi Mali bolo bi pour que ka se ka o kɛlɛ kɛ, o moyɛn dɔ ye jumɛn? An kan ka baara kɛ an ka vecteur aérien de kan. N'o ye min ye an ka avion minnu b'an bolo ani droni minnu bɛ yen, n'o droni bɛ se ka mɔgɔw ta ka reconnaissance kɛ ka dɔn k'a fɔ juguw bɛ ka nin fɛɛrɛw de latigɛ an ka tenitigilamɔgɔw kama. Donc an kan ka fɔlɔ o de la sisan pour que Mali armée bɛ se ka se sɔrɔ nin kɛlɛ la, sinon Kidal kɛlɛ bɛ gɛlɛya an bolo kosɛbɛ.
An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye a kan filanan ye. Minusma ye minnu labila ka sɔrɔ a m'u di Mali finitigilakaw ma, Agelo kan ani Kidal kan 2. Minusma bɔli kɔ Kidal sɔgɔmada joona in na u y'u kunda Gao marabolo kan. A kɔni tɛna mɛn tugun kunnafoni laban minusma ka bɔli Mali jamana kɔnɔ o na da maw tulo kan Mali marabagaw fɛ. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako.
Ayiwa halisa ka tɛmɛ ne ni hakilina kelen ye an y'a fɔ aw ɲɛna jɛmukan daminɛ na, n'an ye wele bila an ka lakana bolo sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔnbagalajɛ ma, kalanfa don, a tɔgɔ ko professeur Ismail la, a bɛ Mali Bamakɔ kalan soba la, a bɛ kalan kɛ yen nɔ, a b'an bolo nɛgɛ kan. Ayiwa monsieur la, an ka foli b'i ye. Ayiwa an ye kunnafoniw namɛn sisan fɛn min ye minisma ka maraka minacɛ ye ka bɔ Kidal dugu kɔnɔna na min na a kun bolodalen tɛ Mali marabagaw bolola la. Awa a yirala k'a fɔ k'u bɔlen kɔfɛ ko fɛn min ye Kidal dugu marabagaw ye olu ka sigira u nɔ la. Awa e yɛrɛ bolola la komi ye lakana dɔnbagalajɛba ye ani politiki bolow dɔnbagalajɛba ye, e bɛ nin ko ye cogoya jumɛn na, a bɛ e yɛrɛ bolo ye cogo fasɔnya jumɛn na, i bɛ se ka mun fɔ o kan?
Ko in ye ko gɛlɛn ye, ko gɛlɛn nɔ minisma mɔgɔw ma, ko gɛlɛn nɔ transition mɔgɔw ma, ko gɛlɛn nɔ ex-rebelle ma, komi nɔ atara ka bolo danke ni ata yoro chama fe ni conseil de sécurité ONU ka conseil de sécurité ka résolution mi numéro e baf la ni ke me woro ani bi kono ton ni ma fili ni me minisma ya maria ka bo mali kono ni ota ka laje kidal minisma tu nga bo kidal novembre kalo kle tanduru minisma kan tan sabala Segin est libéré, Segin qu'on a là, Famao, un militaire ou Blala, ou lui, Boulon l'a récupéré. Donc, Toflan, nous, Agelok, ni Kidal, Aïdala, Kafoko, ou lui, tu es, processus Bela, nous, Agelef. Donc, Munichma, de Kafoko, autorité de transition, ma condition créée. Pour que lui, c'est qu'à Bo, Kidal, Agelok, Tromina, Kassura, Maket, Gelaï, Oui, car Foko, autorité de transition, Yuka, logistique bloquée, ou autorisation de vol au Douma, ni un bateau, délai, mais il faudra aussi assez que respecter, parce que, ou va, Moromoulumbe Kidal, ou l'oube, ni, ou ni, be, en danger. Donc, au ministre, ma argument, ni en autorité de transition, on a argumenté, ou l'ouba Foko, délai n'est pas respecté, le fait que le ministre m'a délai respecté, Munishma ye dankarike ben kera min kanka. Ni amako munuma ex-rebelu, ni ulu fana la me uluba foko ni akor daljeta. Jamana pa fan o fan, min kontrol tumu bolo akor konna la. Ko kamunu me yeno, ubeti manga duru jema, ori lango ko inga gele, ko ini bata, ibata ka jatemneke ni akilisigie. Niko kibe aka bakurula iba seka joda bema ibi seka beja laki
aywa okay msela ere bulu sisa tabulo ni abiseka nani gelea jume unye ya fosa idama gara gelea ula tebreku idama gara gelea ula krenkrani yala tabulo miseka nani gelea jume unye
gelea abina ni gelea minye besi gileno ni minye besi rane minye oye fama uvena donki dal chuko mme. Est-ce que ama komunu ma ex-rebelu ulu bena sigi ku tike kuraje ku kono a donc kele mi mena ke wodi a gelea e minishma yo gelea e neye e minishma ma ya ke chuku bela pour que o gelea ngana le soro kidal kono nala donc si san ko mena tu entre famao ani ex-rebelu rebolo bo atenye minko kele minko ambenye bore la apena la bore la mena o bena palomina si sano wodi ku mbela gelema e
me ere bolo si san Mune beseka ke yasa kase ku fitness ne dafa yala moyen tola moyen bula watara tola di
ameyoro mina bi moyen tola parce que ce qui a fait me ka koro aussi qui a fait marqué depuis novembre 2022 donc kuma kanti mo munu me nyokona bi c'est kuma sigiro kasiga kuma otuni nyokonje kelo ke la sigiro kuma te no o kele a kumbelika kele nkwa ni mwoko sikila kakuma upe penfendo kan penfendo todo ye metanke umake o kadrite ino kele se inevitable donc amiro mena bi ameseka fo kele mena ke kele se inevitable amiro mena bi
donc ere bulu sisa anga sigine kele kelie fitnebe wuli choko bela jele na fitnebe na wuli
akachan la fe akachan anga shwete antu anga la nyinite meni eko yate mine Sembe ba iraka fo amika ta o sira de fe.
Anga fo.
Me komi mali done be nyona peut-être apsika ke sababu do bina bo mo shi si lenten sababu me mato o mali don buna si ka kuma ka be fen dola.
Diria be tu jero kuma anga fo libi ila. Katemene kuna foni ye anya fo au nyana jem kan damne na ka fo ku anya wele bla professeur Clément Dambélé Fenema. Ale fene bambulu nige kaya no, purke karakuma femye yuruku tabulu uye, krenkele ni yala, mali enerji ministri bora ni yuruku, kuma munu nye, kakenye ni enerji yerei, nana na kanake sababu uye, kadu kuranko yere soro li gele yala, mali de umbulu, awa amena kumude ka, Professor Klima, na soro iba iklube na, awa anga foli biye, ibisimila anga mali kwa keneka, oe?
Ne vanya kuma.
Aniche, awa anye wele blaima yasa kasika kuma femiye yuruku kele li tabulu de manière générale me krenkreni ala bi ambe fe ka wala ni tenteli ke ka hakli nasro yuruku bulu bami ne mali energy ministry bora kala siluke na kele me kadun kuranko gele ala bi awye kuluye kulu mimbe kele kela yasa kasika ni yuruku dansi ala mali jamana konana e be se ka mun de fɔ e hakilina ye mun de ye a koya kan i be se ka mun de fɔ an ye
yani n ka don kuma kɔnɔna la n be fɛ mɔgɔw k'a dɔn ka fɔ minisiri ye min fɔ kɛmɛsaradɔ kɛmɛsarada tɛ ala tɛ tan bɔ a ye min fɔ enerji dumali ka sumɛliko la a tɛ tan bɔ kɛmɛsarada la a tɛ 10% bɔ yɛrɛ fɛn be enerji kɔnɔ min ka bon ni o bɛɛ ye yani ka tɛ an be fɛ an lamɛnbagaw k'a dɔ fɔlɔ enerji yɛrɛ mun ye jamana ka cɛkɛda dɔ dedo jamana de taro société privé tɛ o kɔfɛ tuguni enerji dumali be tabolo min kɔnɔ la jamana kɔnɔna la o ye jamana yɛrɛ ti ta taabolo fɛn min kɔ enerji dumali b'o jɔrɔ de la i b'a jigi minɛ i kɛra bolola baarakɛlao i kɛra usine baarakɛlao i kɛra tɔw baarakɛla yeo i kɛra kɛ yɛrɛ ye o i kɛra baarakɛla sugu sugu ye diɲɛ laban kile yi kɔnɔ i se ka foyi kɛ ni kuran tɛ enerji dumali ka baara ye o kuran ye fɛn damadɔni be jamana kɔnɔ jamana ti ta o kɔ a ti ta lakana kɔ n'o ye défense ni sécurité jamana ti ta santé kɔ n'o ye kɛnɛya ye jamana ti ta agriculture kɔ n'o ye dun ka fa ye jamana ti ta énergie kɔ n'o o ye kuran an'a nɔfɛfɛnw ye donc n'i y'a jigi minɛ n'i ye kuran tigɛ jamanadenw na a bi komi n'i ye fiɲɛ tigɛ hadamaden na n'i ye jiɲɛnatigɛ tigɛ a la énergie dumali a be san caman bɔ an be k'a fɔ k'a fɔ kuran be tigɛ suɲɛli le be kɛ namara be kɛ nka an y'a ye k'a fɔ conseil na a be kalo damadɔ be ka ɲi kabini ɲina san yɛrɛ jɔra énergie dumali ka kurantigɛ i b'a fɔ ko kunu ka fisa ni bi ye kunu ka fisa ni bi ye dumɔ dɔ a bi jugu a ta se ka se yɔrɔ la fo kana kɛ yɛrɛ ɛri 24 n'o ye tile kelen hakɛ ye kuran be se ka tigɛ yɔrɔ dɔ la fo ɛri 20 ɛri 23 o b'a yɛrɛ k'a fɔ an sera yɔrɔ min na hali suɲata kile o kun ka fisa ni bi ye sabula an be bi kile min na suɲata kilela mɔgɔ kun be se ka balo ka sɔrɔ kuran tɛ mɛ bi bi na o se ka kɛ sabu diɲɛ yɛlɛma bolo o cayara diɲɛ yɛlɛma togo y'a kɛ bi adamaden se ka balo kuran kɔ
yala professeur clément ɲɛ jumɛn be se ka sɔrɔ nin taabolo yi na sisan yaasa ka lafiya di populasiɔnw ma
fɛn min be se ka sɔrɔ énergie dumali la sisan o ye ka énergie dumali ta k'a bila présidence ka bolo kan asimi goyita ka bolo kan ale dɔrɔn le be se ka énergie dumali ko ɲɛnabɔ ministre ti se ka ɲɛnabɔ directeur ti se ka ɲɛnabɔ
mun b'a ɲɛnabɔ e yɛrɛ bolo san mun b'a ɲɛnabɔ mun de bena a ɲɛnabɔ
min b'a ɲɛnabɔ san o ye u ka branchement kolo fɛn fɛ be u ka chinois wele parce que u b'a la ku be rusu wele a solution tɛ rusu bolo u ka lajɛ u ka chinois de wele chinois ni indiɔn de be se kaa ko ɲɛnabɔ technologie la kuranko la bi diɲɛ kɔnɔ chinois ni indiɔn de be ɲɛfɛ a ko bɛɛ la u kolu wele san branchement kolo fɛn be mali kɔnɔ u ka transport fɛn fɛ be ka namara ani cɛgɛda minnu tɛ ka wari sara énergie du mali ye u k'a bɛɛ minɛ ka jamana nabolo ɲini sitari minnu tunna ni ministre o k'u tunna u ka ta jamanadenw ka wari ɲini groupu min n'o fɛnɛ sanna groupu 27 ni 13 nana n'o 13 fɛnɛ siɲɛna k'o bila u ka ta o groupu sigi a nɔ la u ka sutiba dilan u ka tila ka manantali tribini mali ka kote dilan ka selenke groupu ka t'o ɲɛnabɔ sisan u ka gazuwali san dabila ka kɛ sulu ye n'o ye sulu jalanba ye o bɛ énergie ko ɲɛnabɔ sisan maliw bɛ ɲina kurantigɛko kɔ tan k'u m'o kɛ fɔ a ye kumaba ye e de nɔ do an bɛ san tan kɛ kuranko tɔ bɛ juguya ka taa fati nɔgɔya
ayiwa an ka foli b'i ye professeur clément i ka nin jaabi ninnu dili la
merci beaucoup
Afrique, ni VOA Afrique, una adamadenw lafiyara kunnafoniko la.
Aywa alisa kafo an lamɛn bagaw ɲɛna k'a fɔ aw be malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio 6 kɔnɔna la wa minnu be fɛ ka don jɛmukan ɲi na sisan a be se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 kan bamakɔ an'a lamini na an be sɔrɔ abijankaw fe yen nɔ fiɲɛ turukala 99 kan awa ni minnu fana be fɛ ka sɔgɔ an na sanfɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ a be se k'an sɔrɔ nin waati kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnniya la an ka sanfɛ bɔlɔlɔsiraba fɛ n'o ye www.voabambara.com walima an be sɔrɔ an ka pagew kan facebook ani instagram ani youtube kan ka tɛmɛna an ka kunnafoniw ye awa ɲɛdɔn kɛra kosɛbɛ mohamed bazoum niger président kɔrɔ ale ka bolili taabolo nunu kan minnu lawaleyara octobre kalo tɛmɛni tile 18 na ka taa se a tile 19 o sufɛla ma ɲamɛ procureur ba ale ye ɲɛfɔli kɛ kunnafoni sɛnsɛlaw ye ne ka tila ka ja dɔw yira u la minnu be a seereyaw bɔ an ka alpha kaba ka kumakanw namɛ ka bɔ bamakɔ
Salisu Shaibu ni ale ye procureur général ye nyame critique sola ye jawde ira kuna funi dilawla ko wala san nogo fushi kana ke akakumala ako ni ko nunu kera domichu nege kanya sabaw gati Mohamed Bazoum ni amuso nu denke kadama dogeru kan olu minena gardi flarife u boto famaso bakono okeli ko gardu yasoro mobile Hyundai dotube ka u makono dala wa kabena fo ko intula benendu kosbe sabula ku tunganga ta nyuan soro quartier dola ninga soro katra panguruta mimbe wole helicoptère ku kunda Nigeria kan Uminele, procureur général ye nyafulike ukasaki ukonofiunka angalame.
Une fouille minutieuse de colis et une perquisition opérée.
Ubulofen nununkono, ani jamana nyama koro ereka sokono, anteke seraka dani fen nunekan. Sefa wari million bishegi ani woro nimburuburuni. Dollar américain 17,000 nimburuburuni. Euro wari ba saba ani nimburuburuni. Livre sterling durunyon. Sidi tan ani woro. Sanu gramu ba fla ani kemeshegi. Wari jek Mes saba ani bisaba ni saba ordinateur portable saba furuta finkele antenne kele disque dur fla clé usb tan ani fla ani telefoni tan ani saba taliki waliki fla marfa kele meme wole pa ani amujugu tan ani nani kada obekan telefoni chamambe uye munun betien oluba yira kafoko uye finjugu dugo munun tumanganka ye
destruction de téléphone portable autorise à penser que des preuves ont sciemment été détruites
Procureur général Salisu Shaibu Yaira, koni bemembeni tun labena jamana nyama koro Mohamed Bazoum ani Francis Kaudife.
Il y a également de l'espionnage.
Obe kofe uyu doko ka jauta ninga klaka kuna funu di famaso koloshi libra ukan. Uye garde présidentiel ka kan jauta ani afoto wa o janunu bechira tuabu uma ni oye Francis Kaudife. Okera jamana nyama koro yere de fe Mohamed Bazoum okofe privu be minya ira kafoko panguru helicoptère mintunganga tra unofe utunganga tra tuni digisomi nkono yani utrawa tiche panguru tayoro oiso infana yira oyoro nye gardi koro do kasoye anya soro morutu be baradgula jamana nyama koro ni akademba ya tukanga tra Nigeria marala mintoba ibirniki bir
ver berniki bi o Nigeria
Ni wati na kotege dara ma chaman kan munu senyera boli in la benina.
D'ores et déjà.
Ambe wati mina kosi san, ma mukwa ani sabade minena, civili ani militeru. Munu ye demenase jamana nyama koro ani aka mauma. U sege sege lube sena alibi. Ni otemana nyangini minkan kada ukan. Ona nyafo kiriblo maufe. Ni nko ingele akama, sabula abe jamana ka lakana kode kan. Ministère public d'Aldona Ala. Wa ona toka jamana dun kuna funi. Kabini nimboli kokuma infora octobre kalo kletan aninkono to temele. Kibaru ya jonjon foshi masoro blé Mohamed Bazoum ni akademba yakan. Aka la faseli bago tunye nimboli kokuma nyere kon. Ko sordasuka galon kando wala saka jamana dun hakli shoin. Alpha K pour Viwa Bambara.
Au debe kuna funi molen senzelendi amma. Bamanan kana. Viwa Afriki Fleni, Gemeni Fla, Fien Siraka, Bamako, Malila.
Anga Israel aniba nisralaka, Israel ni Amaska kele kunafuni labao na Mohamed Turibulu.
Kisibuga uka bolima fin, noye ambulansi bina niniko, munu kelenkele betume mwo fla jogine uta, dona Rafa dankana kata Egypt fanfe. AFP kuna funi sebendila doyo kolosi. Duna walma jamana fla kulu follow, kerenkerela musoni demsini ulu fanasera Egypt. Hamas ka Kenya ministry so ya jira ko dokotoroso tani woro te barala tugun Gaza ka sababu ke senefeun deseye walma Israel ka gerente ka bo bisabani durula Palestine fran la ka keni OMS dunia Kenya tomba ka fotaye nege juru srao noe telefonu uni bololo utigelem peu kofe arabadon otuguli ukurochera ni kumanyoga obe segin doni doni Gaza marafan bela AFP kuna fonidila munu tumbe kenekan ani Palestine telephone ko sra barada ba patel yofo Israel kele chou ya tira arabadon kuye chi bon feun ba tani kele Nicole Lagosi ku bunte Gaza marala kabini octobre kalo otle wolo lanala Israel jamana fanga nyemro noye Benjamin Netanyahu ye la hiduta arabadon ko Israel bena sesoro aka kelela ni Hamas ye hal ni sorasu ye bone dimine usoro Palestine Hamas kenya ministre so ye la selike arabadon ko ba shegi keme wulon wula ni bikonoto ni woro fagara Gaza marala kabini octobre kalo otle wulon lanana Israel jamana na mokoba kele keme nani ni ko fagara krenkrenla dugudeun Hamas ka bingi ɲɛni sen fɛ ɔktɔbru kalo o tile wolonwulan na ka kɛɲɛ ni faamaw ka fɔta ye.
An ka bi gɛrɛn kɔnɔna la Habiba bɛ kuma la dengue sumaya bana de kan, a ye dɔgɔtɔrɔ dɔ ɲininka o hukumu kɔnɔ, an k'u ka masala lamɛn.
K'a sabu kɛ banakɛkura bɔlen min bɛ wele ko dengue bana, o min ɲɔ ɲalen don Mali fan bɛɛ la, o min ye bana ye min bɛ sɔrɔ sosomuso ka kinda fɛ, wa a bɛ se ka dankari min na ni banabagatɔ ma taa labitaniso la a waati la. O sira de la an ka bi gɛrɛn bɛ taa n'an ye labitaniso min bɛ wele ko Polyclinique Notre Santé, n'ale dagalen filɛ nin ye Banangabugu sema na sigida wɔɔrɔnan la Bamakɔ. Dɔktɔr Sise Mokhtar Huseini ale sɔnna k'an ka ɲiningaliw jaabi.
Dengue ye c'est une maladie virale, c'est-à-dire que bana de don min bɛ sɔrɔ virusi ye fɛ, virusi min don soso kinda de b'a lase mɔgɔ ma. O de la mɔgɔ caman b'a ni palu sanga ɲɔgɔn na, barisa a sɔrɔtogo a n'a manifestation ni palu ka suru ɲɔgɔn na kosɛbɛ.
Walasa ka danfara dɔɔni nɔgɔya dengue bana ni sumaya bana ni ɲɔgɔn cɛ, n'o ye bana min bɛ kɛ yɔrɔ kelen na wa u bɛ kɛnɛya tagamasiɲɛ kelen yira, ɲininikɛlaw ye tagamasiɲɛ dama dama yira minnu dɔɔni ka nɔgɔn. Dr Sise b'a sabati.
Virusi min don a virusi bɛ fo suguya nani, a bɛ se ka depan i ye virusi min y'i sɔrɔ manifestation bɛ se ka liye o la. Non seulement soso de b'a di et une fois que soso kelen infectera ni dengue virusi ye fɔ ka taa fɔ o soso ni sara, ces moustiques là sont en mesure de transmettre la maladie. Ale bana ni manifestation ni palu bɛɛ ye kelen, en tout cas a daminɛ la. O la jeli bon fana bɛ fara symptôme fɔlɔ minnu kan, donc o jeli bon na a bɛ se ka kɛ jeli bɛ bɔ nun fɛ, a bɛ bɔ da fɛ. Vérité wɛrɛ ye jumɛn ye, traitement spécifique t'a la. I b'a fɔ an bɛ palu dɔn cogo min na, kinini bɛ palu furakɛ, o traitement bɛ virusi ban, o tɛ.
Dugubaw i n'a fɔ togodaw la dengue bana ka ca ni tɔw ye. Docteur Sise Mokhtar Huseini.
Maintenant i b'a dɔn cogo di ko dengue de don walima palu de don? Laboratoire kelen dɔrɔn de bɛ se k'o déterminer. C'est-à-dire ni jeli sera labo la, olu de bɛ se ka farafasiya k'a fɔ palu de don, effectivement dengue de don. Min ni palu ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ, a man teli ka dankari kɛ ɲɛnɛmaya la. Kiyɔrɔma kɛmɛ kɛmɛ dengue bɛ mɔgɔ minnu minɛ, bi wolonfila i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ foyi foyi t'u la. Dengue b'u la nka kunkolo t'u dimi, fari tɛ kalaya. Mɔgɔ tɔ minnu fana bɛ symptom kɛ, a man teli ka dankari u ka ɲɛnɛmaya la. Mɛ n'a sɔrɔ forme grave de don, a caman na a tigi bɛ se ka bɔ a la.
Banabagatɔ dɔ min kɛnɛyara dengue bana la ye seereya kɛ.
Ne tɔgɔ Umu Sila, a daminɛna ni giripu de ani farikalaya ani
sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siaka bolo.
An bɛ mali kɔ kan, mali senatolantan denmisɛnw cɛmaninw ko don minnu si ma tɛmɛ san tan ni wolonfila kan, olu kelen ka se sɔrɔ kunun tarata ɔktɔbru kalo tile bi saba ni kelen, u tɔɲɔgɔn kan ka bɔ ekuatɔr jamana kan cilu naani kelen. Basala Ture y'a yira ko Mali bɛ se ka ko kɛ Indonesi Coupe du Monde kɛnɛ kan tan ni wolonfila kan, olu ka ɲɔgɔnkun bɛ ba don. Basala Ture Mali senatolantan kɔrɔ don a sɛmɛ Mali ɲamaw fɛ minnu bɛna ye ni senatolantan ɲɔgɔnkun bɛ ba yen kɛnɛ kan Indonesi.
Préparation ni match officiel tɛ kelen mɛ par contre ça rentre dans le cadre pour la finition parce que n'an bɛ se en fila la il faut qu'on soit beaucoup plus près. Conseil minnu diru ma u m'u ka balon tantogo changé an y'an ka philosophie de jouer conservé o ye ka balon conservé ka jouer plus vite ça fait du bien moralement.
Ousmane Guindo Mali senatolantan fédération directeur technique nisodiara.
An nana préparation na bɛɛ bɛ fɛ k'a ka réglage labanw kɛ. Réglage labanw kun de la an y'a ɲini ka jouer ni équipe fɛ, équipe min fana ni an ka adversaire dɔw jouer cogo ka surun. Conseil respectera. L'essentiel est que nous devons avoir une formation encadrée là. Nous avons une leçon pour nous tailler. Nous avons essayé de barrer au Luka pour que an ka se ka dɔ fara point dɔw kan. L'essentiel c'est que an ka se k'an ka équipe niveau dɔn. An bɛ se compétition ma waati min na o k'a sɔrɔ an bɛ top la an bɛ se ka Mali kunkɔrɔta cogo min.
Badenya ɲɔgɔn dan min tɛna kunun Mali fɛ Equateur ɲɛkɔrɔ a tɛna Arabi Saoudite jamana kan ye Mali bɛ ka labɛnniw tɔ sabati ka kɔn ɲɔgɔnkun bɛ ba yen yɛrɛ ɲɛ Indonesikaw fɛ yen ka daminɛ novembre kalo.
Ayiwa nin de tun ye an ka bi jɛmukan kunnafoniw ye, an ye min sɔrɔ ka d'aw ma. Jɛmukan labɛnna Cheikh Tiro fɛ, a laseliw kɛra aw ye ne Kiyatu Tarawele fɛ. An bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ a kaw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoniw na an ka televisiɔnw n'an ka radio siraw fɛ. Ni tun ye Kiyatu Tarawele kumakan ye Malikura kɛnɛ kan, a k'an bɛɛ waati wɛrɛ.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.